18-ші трек. Жұртпен бірге күлегіш Муся да сықылықтап күліп еді. «Әй, қатындарау, жаяу жүріп келе жатып күле бермеңдер, тез болдырып қаласыңдар», деді Маруш езу тартып. Алғашқы бір-екі күнде біз тоқ шауып қызылмай қылып, алқындырып алған ат сияқты шаршап шалдығып тез болдырып қалғанда сыр бермеген осы Маруш болды. Қаншардай қатып алған, бір сылым артық еті жоқ сұңғақ денесі, қара торы қағыле жүзі, сол ширақ, сергек қалпынан ауған емес. Біз шаршап шалдығып, талып жеткен жерге құратқа мінгендей тың келді. Мінезі де сол орнықты қалпынан ауған емес. Әсіресе, бір нәрсе айтар алдында сәл ғана тепсініп шығатын, мысқыл мен езу тартатын кескіні барау, титтей өзгерген жоқ баяғы сол шығыс Мадоннасы. «Ішіміздегі жалғыз болдырмайтын сенсің ғой», дейді Алевтина Павловна Марушқа күле қарап. «Бір сылым артық майың жоқ, бірақ оған бола кердеңдей берме, бізде сенімен теңеліп келеміз, артығымыздың бәрін сылып бердік». «Иә, майдан арылып келеміз. Енді күйеулеріміз кездессе ғой, қус сүйегімізді құшақтайтын шығар. Еркек деген қус сүйекті кеміретін ит емес, енді бізге қарамаста». Әйелдер осылай қалжың айтып, қарқылдасып күліп келе жатқанда, бетін арбаның артына беріп баласын ұйықтатып отырған Наташа, «Қыздар-ау, ана келе жатқандар кім? Кілем мотоцикл мінген біреулер ғой», деді. Бәріміз ошарылып кейінгі жаққа қарадық. Сонау 3-4 шақырым жердегі орман көмкерген қыраттан бері қарай 7-8 мотоцикл ызғытып келеді екен. Түрлері әскери адамдар сияқты болғанмен біздің көзімізге тосын, жат көрінді, бәріміздің көкірегімізге үрей жүгірді. Өз көзіміз мотоцикл мінген қызыл әскерді көрген жоқпыз. «Біздің әскерлер ме екен?» деді Валя қобалжыған сенімсіз дауыспен. «Жоқ, мынау біздің әскер емес, тезірек орманға тығылайық, арбаны айдаңдар», деді Алевтина Павловна. «Орманға тезірек жетейік, не де болса сақтық керек». Құдай оңдап, жолда орманға тақап қалған екен. Жүз қадамдай жер қапты, атты тұс-тұстан сабалап орманға қарай жүгірдік. Енді сол жүз қадам жер жеткізсейші. Артымызға қарай-қарай жүгіреміз. Мотоцикл деген жел аяқ қойсын ба, басқа жолға бұрылмастан тура желкемізден төте салып жақындап келеді. Өліп талып орман ішіне іліктік бірақ. «Жолдан бұрылып қашыңдар, бұта-бұтаны паналаңдар», деп айқай салады Алевтина Павловна. «Ау, арбаны қайтеміз, балаларды қайтеміз», деді ұрысқақ Муся. Осы кезде мына дүрлігістен зәре құтқашқан балалар жылай бастады. «Бәрібір арба құтыла алмайды, балаларға тимес, сендер қашыңдар, қашыңдар», деп айқай салды Алевтина Павловна. Өкпелерін қолына алып жүгіріп келе жатқан әйелдер тым тырақай орманның ішіне қойып кетті. «Етегім далақтап, мен де жүгіріп келем, жүгірмегенде қайтем. Алевтина Павловна, сақ бол, балаларға көз қара бол», деп айқайлайды біреу қалың ағаштың ішіне кіріп баратып, кім екенін айырата алмай қалдым. Қайда, қалай, қашып бара жатқанымды біле алмай, тұла бойымды жаман бір жымысқы үрей билеп, ес түсімді білмей ышқына-ышқына жүгіріп келем. Тер жуып, удай ашып баратқан көзім еш нәрсені анықтап көрмеді. Тек әйтеуір бетімді бір нәрсе осып-осып өтіп кетеді. Соны ғана сезем, бір кезде біреу аяғыма тұзақ салып, қатты тартып қалғандай құлап баратқанымды білдім. Дымқыл жердің, жасыл көк шөптің иісі келеді мұрныма. Ішім ауырады, көзім ашиды. Жеңіммен көзімді сүртіп, бауырымды көтеріп, еңбектеп тұра беріп едім, арт жақтан шаңқылдаған дауыстар естілді. Еркек дауысы. Ентіккен жүрегім лүпілдеп, алқымыма келіп тірелгендей, еңбектеп көтеріле берген күйіп, буын-буыным қалтырап, бір жамбасыма құлай кеттім. Енді шаңқылдаған еркек дауысына шырылдаған әйел дауыстары араласты. Алевтина Павловнаның дауысын танып қалдым. Оның дауысының мұндай ащы екенін бұрын білмеппін ау. Мына біреу шырылдаған Наташаның дауысы. Қалтыраған буынымды әзер билеп, тізерлеп бойымды көтеріп, бұтаның саңлауынан дау шыққан жаққа көз тастадым. Сонша өліп өшкендегі жүгіргенім 70-80 қадамдай-ақ жер екен. бәрін анық көріп тұрмын. Жасыл форма киген 7-8 неміс солдаты арбаны қоршап алыпты. Наташа арбаның үстінде. Бір солдат оған жерге түсті ме әйтеуір бір нәрсе деп шынтағынан тартады, енді біреу қолындағы баласына жармасады. Наташа баласын бауырына тас қылып қысып алған. Қолындағы даусы құраққа жетіп шыр-шыр етеді. Арбаға жабысып қалғандай түсетін түр жоқ, енді бір солдат әйелдермен ісі жоқ, бір нәрсе іздегендей арбаны ақтарып жатыр. Алевтина Павловна да Вовкасын көтеріп, бауырына қысып алған екен, оған да келіп бір солдат жармасты. Бауырындағы баласын жұлып алмақ боп алысып жатыр. Вовка, жаным, қорықпа, ешкімге бермейім деп, даусы тарғылданып Алевтина Павловна жан шыра айқайлайды. Екі солдат Валяның бір жасар ұлын шыңғыртып қолынан тартып алды. Біреу бақырып жылаған баланы көтеріп, қолымен тербеп, бай-бай деп жұбатпақ болады. Екіншісі қос тағандап жертіреп ұшқына тартынған Валяны әрегірек әкеткісі келіп ырс-ырс етеді. Осы азан-қазан айқастан оқшауырақ бір солдат ауыз гармонын ойнап тамашалап тұрған, ол Валяның баласын жұбата алмай әлек болып тұрған солдатты көріп мазақтағаны болар. Қарқылдап күліп бір нәрсе деп сөйледі. Содан кейін Валяны алып кете алмай ырсылдаған солдатқа да бір нәрсе айтып күлді де қостағандап сіресіп тұрған Валяны арт жағынан теуіп қалды. Арбаның тасасынан Алевтина Павловнаның төбесін көріп қалдым. Байқұс шырылдап әлі алысып жүр. Әзір Вовасы қолында шығар деймін, Наташаны ақыры арбадан сүйреп түсірді. Осы кезде 40-50 қадамдай жақынырақ жатқан бір әйел орнынан тұра арбаға қарай жүгірді. Шабалаңдап сөйлеп барат ұрысқақ Муся. Бұл не масқара? Қайран қалғыр кілең адамсыңдар ма, хайуансыңдар ма? Баладан, жас баладан неге ұялмайсыңдар? Өңшең ұятсыз көргенсіздер. Жаңағы Валяны теу жіберетін неміс қайтадан ауыз гармонын ойнай бастап еді. Ұрысқақ Мусяны көріп, неге мәз болғанын Құдай білсін, гармонын аузынан жұлып алып, қарқылдап тұрып күлді. Бауырындағы автоматын сыңар қолымен көтеріп, Мусяға қарай дыр еткізіп бір дүркін атып жіберді. Муся біреу кеудесінен қойып жібергендей шалқалақтап барып кенет алғам толғандай ілгері қарай етпетінен құлады. Бір екі рет дөңбекшіп, аударылып түскендей болды. Ана солдат қарқылдап күле түсті. Кенет қақалып қалғандай оқыс тыйылып теріс айналып кетті. Мамалап жүгіріп бара жатқан Люсияны көріп қалдым. Менің көзім қарауытып кетті. Басқа солдаттар да қарқылдап күледі. Біздің әйелдердің шарылдаған даусына мотоциклдің тырылдаған қатқыл гүрілі жалғасты. Енді бір байқап қалғаным, арт жақтан тағы бір топ мотоциклшілер ағызып келіп ошарла тоқтады. Соңғы топ жетегінде мына солдаттар аяғасынан сасқалақтап біздің әйелдерді қоя беріп асығыс бойларын түзей бастады. Соңғы келгендердің ішінен біреуі шамасы командир болар, бұрынғыларға ақыра бөктем сөйлеп бір нәрсе айтып жатыр. Алдыңғылары айыпты кескімен мотоциклдеріне ырғып-ырғып мініп тез жүріп кетті. Ол топ ұзай бергенде соңғылары да қозғалды. Арбаның қасындағы әйелдер не құтылғанын, не құтылмағанын білмей, әрқайсысы тұрған-тұрған жерлерінде сілейіп қимылсыз қалды. Бұта-бұтаның тасасынан шыққан әйелдер арбаға қарай жүгіріп барады. Мен де солай қарай барайын деп түрегеліп бұтаның тасасынан шығып едім. Бір-екі қадам аттағаннан кейін буынымнан әл кетіп арбаның қасына әрең жеттім. Жүгіріп бұрын жеткен әйелдер арбада қалған байқұстарды құшақтап, манадан бері тас қылып қысып ұстаған үрей құрсауы үзіліп кеткенде еңіреп жылап жатыр. Естерінен тандырған қорқыныштан, көрген қорлық пен азаптан жылайды. Ірі тұлғалы Валяның бүкіл жардай денесі селкілдеп, өксігін баса алмай кеңкілдеп солқ-солқ етеді. Екі әйел ұрысқақ Мусяның басына үймелеген. Біреуі мамалап бақырған Люсияны әзер ұстап тұр. Енді өзге әйелдер де есін жиып осылай қарай жапа-тармағай жүгіріп Мусяның денесін тығыз қоршап алды да кейінірек жеткен маған еш нәрсе көрсетпеді. Тек «Маму убили, маму убили» деп ұшқына жылаған Люсяның даусын естедім. Жыламай тұрған жалғыз Алевтина Павловна. Бір түрлі өңі түтігіп, қарауытып кеткен бе қалай, бізді көрмей, әлде қайда алысқа қарап, етегіне жабысқан Вовасының басынан ақырын ғана сипалай берді. Азғана жылап сықтап, мауқын басып алған соң, әйелдер қайта дабырласты. «Енді не істейміз, қыздар-ау? Не істеген несі? Жүрмейміз бе? Біз жаудың тылында қалып қойыппыз ғой. Апырау, біздің әскер қай жағымыздан өтіп кеткен? Біз орман сағалап, бұқып келе жатқанда өтіп кеткен. Қой, біздің әскер келетін шығар. Мен білсем, бұл барлаушылар ғана. Алға жіберген шолғыншы отряд. Енді қайтты Құдай-ау? Әйелдер бірін-бірі тыңдамай, бірін-бірі бастырмалатып жамырай сөйлеп кетті. Басал қайтып, билік жүргізетін адам жоқ. Елизавета Сергеевна болса мәңгіріп қалған. Көзі жаутаңдап, әркімнің аузына бір қарайды. Бірақ қанша шулдасқанмен, іштерінен пәтуалы сөз айтып, тиянаққа тірейтін адам табылмаған соң, бастапқы «Енді не істейміз» деген сұраққа қайта оралып тоқырап қалды. Әйелдердің дабырасы басылған кезде Алевтина Павловна «Ал енді жүрелік» деді. Жүргенде Мария Максимовнаны «Қайтеміз, жерлейміз бе» деді Елизавета Сергеевна алақтап. «Қабірді қалай қазасың, күрек жоқ қой. Бетін жасырмай қалай тастап кетеміз. Мария Максимовнаның денесін арбаға салыңдар. Жолшыбай күрек табылған жерде жерлерміз» деді Алевтина Павловна. Өлікті көтеруге жүрексініп, әйелдер қипақтап тұр. Бір-біріне «Ал, ал, ұстасаңдаршы» дейді, шегіншектей береді. Ақыр болмаған соң Валя мен күлегіш Мусяны шақырып алып, Алевтина Павловна өлікті арбаға көтеріп алып, ыңғайлап жатқызып, бетін жапты да, көзі арбаға мініп, Вовкасын алдын алып, атты делбемен қамшылап жүріп кетті. Қалған әйелдерде еңселерін көтер алмай, үнсіз шұбатылып арба соңынан ерді. «Мына жолмен біз қайда барамыз? Артымыздан тағы да немістер келсе қайтеміз» деді күлегіш Муся. «Иә, басқа бір оқшау жолға түсейік». Алевтина Павловна үндеген жоқ. Атты анда-санда шыбықпен бір ұрып қойып, арбаны айдап келе жатыр. Тек аздан кейін барып тіл қатты, «Сендер өңшең әйелдер топырламай, ана орманның ішімен жүріңдер. Жолдан 100 қадамдай қашық ұстасаңдар болады ғой, тек арбадан көз жазып қалмаңдар. Ал сонда, егер сендерге бір нәрсе болып қалса, арттан тағы да жау әскері келіп жүрсе, одан да арбаны орман ішіне бұрсайшы. Зат әйел болған соң әйтеуір сөзге араласпай қала ма, әйтпесе шешіп айтып, жөн сілтейтін біреуі жоқ. Орман ішінде жолсызбен арба жүре ме? Басқа бір жолдың реті келсе көрерміз, ал барыңдар енді топырламай» деді Алевтина Павловна жеке сөйлеп. «Біз жолдан шығып орманға кіріп бара жатқанда, арбадан көз жазып қалмаңдар, бірақ Мусияға құсап көмекке келем деп ақымақ болмаңдар» деп дауыстады. Бала кезімнен естіген «Уды оғай тарат» деген сөздің мағынасының көп екенін маған соғыс үйретті. Осы бетіммен аман есен елге жетсем, бұл жағдай жау солдаттармен алғаш рет кездескен, зәремді зәр түбіне жіберген ең бір қорқынышты оқиға болып, мүмкін көз алдымнан кетпей қояр меді. Бірақ тағдырдың маған келешекте тарттырған тауқыметтерінен кейін бұл жәйт өткінші елес, тіпті ойыншық сияқты көріне бастады. Кейінірек ойлап қарасам, біздің осыншама есімізден тандырып, зәре құтымызды қалдырмай қалтыратқан сұмдық оқиға ана неміс солдаттар үшін ойда жоқта тап болған бір ермек болса керек. Мотоциклмен ызғытып келе жатқан көңілді солдаттар бір топ жас келіншектердің үстінен шыға келсе, мұндай сәті келген шаруаны қапы жіберсе солдат бола ма? Ертең жолдастарына несімен мақтанады? Жол жөнекей қолға түскен ол жаны оңай малданып, Абыл-құбыл мауықтарын басып, бой суытып болып, жолдарынан қалмай тезірек жүріп кеткілері келген шығар. Бірақ осы бір оп-оңай олжаның шырқын бұзғаны, құрғырлардың кішкене балалары бар екен және балаларын бауырына қысып алып айырылмайтындарын қайтесің. Бұған біреулері ашуланат, әрі қызық көріп күледі. Анау аузымен гармон тартып тұрған ұзын солдат, әзіл-оспаққа жаны құмар сайқы мазақ жігіт болар, ірі денелі Валяны сүйреп кете алмай әлек боп жатқан солдатқа қарап күлді. Валяның мол сауырына табанын тіреп алып, теуіп келіп жіберді. Валя екпіндеп барып, солдатты астына ала құлады. Ұзын солдат мәз болды. Енді гармонын аузына салып ойнай бергенде, бір жерден шарылдап, жұмырықтай арық қатын шыға келді. Ақымақты қорқытайын деп, автоматын сыңар қолымен көтеріп басынан асыра очерт беріп еді. Өлтірем деген ой сірәп болмаған шығар, бірақ жалғыз қолымен көтерген автоматтың ауыр тұмсығы төмен тартып кетті. Ие, оған ыңғайсыздау болғанын түр айтып тұр. Оның үстіне бір жақтан 7 жасар қызы да шырқырап шыға келмесі бар ма? Олар үшін көңілді оқиғаның шырқын бұзып кеткен осы ғана. Бірақ солдатқа көңілшек, күйрек болудың өзі айып, жолдастарын оған да күлет. Кешке таман қол босап, бас қосқанда анау ұзын солдат, өзі сірі қутілді күлдіргі болар, майын тамызып жұрттың ішек сілесін қатырып осының бәрін айтып берген шығар. Әсіресе Валяның астына құлаған солдатты көпке күлкі қылып, қызарақтатып есінен тандырған болар кім білет. Күлкінің шырқын бұзбау үшін оққа ұшқан ұрысқақ Мося байқұсты ауызға ала қоймаған болар. Бұлар әлі қарсылық көріп, өтпейтін пышақтай мұқалып, жеңіліске ұшырап, дәрменсіз ызамен ашынған солдаттар емес. Тасы өрге домалап, ойдағылар орындалып, төрт құбыласы түгел келе жатқандар. Бұларға көңіл көтеру керек, ермек керек. Мысық тышқанды тырнағымен тартып, желкесінен тістеп ойнағанда, тышқанның хәлін әсте сезбейді ғой. Мысықтың миы өзіне қызық болған соң, тышқанға да қызық деп ойлайтын болар. Бірақ жаңағы өз қызығына мәз болған солдаттар да біздің хәлімізді түсінді деп айта алмаймын. Біз енді қарусыз, дәрменсіз, осылардың қоластындамыз, бізбен қалай ойнаса да ерікті. Қолдан келер бар қарсылығың әйелдің шыңғырған ащы даусы ғана. Бұрын асығып, аптығып, қашып келе жатқанда, тым болмаса алдымыз ашық еді. Қауіпті арттан ғана күтетінбіз, енді төңірегіміз түгел бітеліп қалды. Сонда да бұрынғы екпінмен әйтеуір ілгері келе жатырмыз. Қазір о жақта да жау бар, жаңаға мотоциклшілер солай қарай кетті. Төтеннен келген үрейден қанша зәреңді алғанымен кісі тез-ақ айығып кетеді екен. Бірақ мына оқиғаның аяғы тұтасқан қалың жамандыққа, арылмас қорқынышқа ауысты. Мынау әншейінде ақ жарқын, сөзі бар әйелдердің тілін байлап, еңсесін басып келе жатыр. Біз жаудың қақ ортасында қалдық. Ол тұрмақ бір рет қолына да түсіп шықтық. Ендігі халіміздің бар сұмдығы бойымызға зіл боп тарап, басқан сайын аяғымызды ауырлатып, еңсемізді төмен тартады. Әйелдер біреу-міреу адасып қалмасын деп, жұбымызды жазбай орман ішіндегі ойлы, шұңқырлы, бұталы, томарлы жолсызбен келеміз. Кейде бір жалғыз аяқ соқпақ кездесіп, жүрісіміз түзеле бастасақ, ол түскір қиға шалып кетеді. Андасында қылаң етіп көрініп келе жатқан арбамыздан көз жазып қалмау үшін қайтадан төтелейміз. Бір мезгілде үлкен жолдан бұрылып, қиғаштау көрінсе де, бір жіңішке жолға түсіп, сағат жарым жүргеннен кейін орманның шетіне таман отырған орманшының ескіріп жапырайып қалған ағаш үйіне жеттік.